Sarjanna Salo ja Shitty is the New Black. Avoimesti epätäydellinen äiti, puoliso ja nainen. Podcasteja lapsiperhearjen ja äitiyden haasteista vahvasti huumorilla höystettynä. Täällä taas pitkästä aikaa. Tähän tuli vahingossa 2 viikon paussi, koska rehellisesti sanottuna tuossa 2 viikkoa sitten lauantaina vietettiin ystäväni, joka on kanssaan samoihin aikoihin vauvan, niin hänen kanssa varpajaisia. Älkääkä tulko nyt sanomaan tähän, että naisten varpajaiset on tissiäiset, koska siis se on maailman hirvein sana. Mä en ymmärrä, miksi naisten pitäisi nyt tollaista kauheata sanaa käyttää omista varpajaisistaan. Niitä tissejä, ne pyörii, koko elämä pyörii tissejen ympärillä muutenkin, niin sitkö varpajaistenkin, niin pitää vaihtaa siihen tissiäisiin. Ei voi kyllä ymmärtää. No joo, mutta oli lauantaina tosiaan tällaiset varpajaiset, ja siellä tuli vedettyä täysmäärä vahingossa, ja oli sitten aikamoinen darra koko seuraavan viikon. Vaikka ei sellaista varsinaista huonoa oloa ole, niin silti on semmoinen vetämätön ja semmoinen kaikki on paskaa ja kaikki on ikävää fiilis. Ei vaan ollut niin kuin huvittanut nauhoittaa. Ja sitten seuraavalla viikolla niin mun ääni oli edelleen kuulosti silleen, niin kuin mä olisin ryypännyt edellisenä päivänä, niin silloinkin jäi sitten nauhoittamatta. Mutta selitykset sikseen. Nyt olen täällä uudella innolla. Mulla on nyt siis kuulokkeet, nämä kuulokkeet päässä, millä mä tapaan nauhoittaa. Ja Taapero on vienyt tästä toisen tällaisen pehmusteen, niin mulla on nyt niin kuin toisessa korvassa, niin on suoraan vaan tää ihmeen metallihärpäke päällä ja toisessa on tää pehmuste. Tää on hyvin epämukavaa, mutta tällä nyt on mentävä. Nää on näitä lapsiperhearjen ongelmia. Mä kyselin Instagramissa joku aika sitten, Instagram nick on Shitty is the New Black, niin siellä vanhemmuudesta ja vanhemmuuden tunteista ja varsinkin niistä niin kuin negatiivisista lisäksi myös niin kuin väsymyksestä, koska se on ollut erittäin läsnä tässä nyt omassa arjessani viime ajat. Vauva ei ole mikään ihan, tai se, hän ei ole yhtä hyvä nukkumaan kuin esikoinen, niin on ollut. Väsymys on läsnä elämässämme. Ja tosiaan äitiydestä nyt itse puhun, koska olen itse äiti, ole isä, niin en tiedä millaisia tuntemuksia isillä on tai millaisia paineita isät luo toisilleen, mutta tämän saa ihan yhtä lailla kuulla molemmat vanhemmat, mutta mä puhun nyt äitiydestä. Ja tosiaan mä kysyin ensimmäisenä, että kuinka paljon tai onko koettu pidempiaikaista väsymystä, ja 86% sanoi, että on kokenut sitä. Toki kaikki ei ollut äitiä ja isiä, mutta silti mun mielestä ihan tosi iso prosentti. Ja tuohon vastasi yhteensä 1500 ihmistä. Ja 1100 vastasi, että sitä väsymystä on vähätelty. Ja siis mä kysyin tosiaan tätäkin, että onko kokenut vähättelyä sitä asiaa kohtaan. Ja eniten väsymystä on vähätellyt oma äiti. Se oli niin kuin ylivoimainen ykkönen, mikä oli ehkä aika tuli aika järkytyksenä. Sitten toisena on ollut oma puoliso. Kolmantena on neuvola ja sitten neljäntenä mainittiin muut äidit, muun muassa anoppi. Tämä on kyllä jotenkin tosi surullista kuunneltavaa tai luettavaa, varsinkin että just ensimmäisenä, no oma äitiä sanoi ylivoimaisesti isoin porukka. Et sitten seuraavaksi eniten oli puolisoa, mutta sitä ei ollut läheskään niin paljon kuin sitten tätä omaa äitiä. Mutta mun mielestä on kyllä tosi surullista. Ja nämä on siis vain mun omia pohdintoja, eikä siis mitään faktaa, mutta ajattelin heittää ihan tälle puhtaasti ajatuksia ilmoille ja toivon tietenkin myös teidän mielipiteitä. Mutta mun mielestä tämä kertoo just siitä, mitä mä oon aiemminkin sivunnut ja miettinyt, että se semmoinen pärjäämisen kulttuuri on vielä ihan äärettömän vahvana mun tai meidän sukupolven äideillä. Eli ei siis, tai no ei ehkä enää niinkään meillä, mutta sit polvi ylöspäin. Ja siitä sitten taas aina kun mennään yksi et ylöspäin, niin sehän vaan pahenee. Mutta siis kyllä mä sen ymmärrän, että sodan aikana niin ei ollut kyllä varmasti mitään muuta vaihtoehtoa kuin pärjätä. Mä itse asiassa just juttelin mun mumman kanssa ja kysyin häneltä, että kun heitä oli iso sisarusporukka, että mitenkä niin kun se homma toimi. Ja hän kertoi, että hän piti myös niin kun huolta nuoremmista sisaruksistaan. Että varsinkin silloin, kun oli pitänyt laittaa, niin kun hän puhui aina sotaväkeen, niin oli pitänyt sinne leipoa leipiä, niin nämä äidit oli sitten niitä vääntänyt siellä, ja sen ajan varsinkin nämä isommat sisarukset oli pitänyt pienemmistä sisaruksista huolta. Hän sanoi, että ei niinkään pitänyt niin kun nukuttaa tai tällaista, mutta justiin pitää seuraa ja leikittää ja just vahtia. Niin siinä ei tosiaan ole ollut mitään muuta vaihtoehtoja kuin pärjätä näiden äiteen. Mutta siis sota on onneksi meidän osalta täällä Suomessa on ohi, että se ei välttämättä enää nyt, tai enää ei ole välttämättä tarvitse olla sellaista pärjäämisen kulttuuria. Ja meidänkin äitien ongelmat liittyy tosi erilaisiin asioihin kuin sitten taas sodan ajan. Ja sitten taas meidän, niin kuin minun ja minun ikätoverieni äitien ongelmat liittyy myös eri asioihin kuin sitten taas mun äidin tai meidän äitien. Että meillä tällä hetkellä tämä on varmaan enemmänkin tälle ympäristön tai ympärillä olevan kaiken somen ja tällaisen tuomaa painetta. Tai näin mä ainakin voisin olettaa. Mun on jotenkin vaikea uskoa, että meidän sukupolvi vaan olisi jotenkin tosi paljon heikompaa tekoa, että me valitettaisiin vaan helpommin. Tai siis voihan sekin olla totta, tai siis varmasti onkin totta, että ennemmin sanotaan nyt sitten valitetaan, mutta siis kyllä mä tuon ainakin paljon enemmän esille myös niitä vähän ikävämpiä fiiliksiä kuin se taas mun oma äiti. Että jos sen haluaa valitukseksi sanoa, niin joo, eikä siinä mun mielestä kyllä mitään pahaa. Sehän on ollut ehkä silleen, että kaikki negatiiviset tunteet on ylipäätänsä tarkoitus vähän niin kuin pitää omana tietonaan. Oli jo ennen, mutta myös nykyään. Että mä voin kuvitella, kuinka munkin läheisiä vanhempia äitejä, kuten vaikka mun mummaa järkytti lukea, kun oli Ylen juttu, missä oli semmoinen irrotettu semmoinen lause, kuin että vauva vituttaa, niin isommasta kontekstista. Ja siis edelleen mä allekirjoitan sen, mutta kyllähän se tolleen sanottuna kuulostaa paljon pahemmalta kuin mitä taas sitten, jos tietää vähän sitä taustaa ja mitä siinä ympärillä luki. Tai sitten ylipäätään toi sana on sellainen, mitä toiset käyttää varovaisemmin ja sitten toiset, kuten minä, viljelee menemään. Sitten mä kysyin, että onko tuntenut tällaisia mitään negatiivisia tunteita lapsiaan kohtaan, niin kuin Instagramissa seuraajat, niin 1300 vastaajaa sanoi, että kyllä. Ja kun mä kysyin, että minkälaisia tunteita, niin niitä tuli ihan laidasta laitaan ja monta sellaista vastausta, että kaikki maailman tunteet, mutta muun muassa kiukkua, ärsytystä, harmitusta, pettymystä, epäonnistumista, riittämättömyyttä, ahdistusta, pelkoa, raivoa, sitten on huono omatunto ollut, syyllisyyttä, häpeää lähinnä niin kuin omaa käyttäytymistään kohtaan, vihaa ja sitten osaamattomuutta. Ja voi, että toi on jotenkin tosi sympaattinen toi osaamattomuus. Mä osaan niin kyllä siihen samaistua. Ei oikein tiedä, mitä tässä duunaa, mutta yrittää vaan parhaansa. Ja tosiaan toi 1300 vastaaja, niin se oli 97% vastaajista. Eli 3% ei ole tuntenut minkään sortin negatiivisia tunteita lastaan kohtaan. Olen myös miettinyt paljon sitä, kuinka äitiys on semmoinen laji, mikä pitäisi osata heti. Mä muistan, kuinka mäkin luin siis ties mitä kirjoja ja keskusteluja, miten olla äiti ja mitä se vauvan päässä tapahtuu ja miten niin kuin näihin tarpeisiin vastaisi parhaiten. Oltiin lomalla Puerto Ricossa, kun mä olin raskaana ja mä siellä molemmilla lennoilla sinne ja takas niin luin sellaista raamatun kokoista kirjaa vauvoista ja että mitenkä niitä nyt pitää hoitaa. Ei ehkä, niin siis, niin, mitenkä niitä pitää hoitaa. Kyllä mä suurin piirtein tiedän, että mitenkä pitää hoitaa, mutta varsinkin tällaista että, niin kuin kehityksestä, että mitenkä varsinkin ne aivot kehittyy ja tällaista. Mutta siis mä valmistauduin siihen samalla tavalla kuin johonkin isoon tenttiin tai työtehtävään. Mutta tässä tentissä tai tehtävässä niin ei saa, et sä saa munata siinä. Tai jos sä et jotain osaa, niin sä et vaan voi jättää vastaamatta, vaan jotenkin sun pitää toimia. Ja jos et sä valitse oikein, niin kyllä sulle ympärillä olevat äidit sen sun kertoo. Mietitään vaikka just imetystä tai pulloruokintaa, nukutusta, kiinteisiin siirtymistä, turvaistuimia. Jene. Siis sä imetät tunteja putkeja, sä äikähdät, että ei tää maito vaan riitä. Sit sä annat korviketta ja pam, sä oot saman tien pilannut imetyksen, koska vauva tilaa maitoa ja pitäisi tietää, että ei silloin saa antaa korviketta ja japa ja papa. Siis kyllä mäkin esimerkiksi ton tiesin ja nyt varsinkin tiedän, koska mä satuin lukemaan tosta jo esikoisen aikaan, niin mä imetin ja pelkäsin koko sen ajan, että mitä jos tää ei riitäkään. Mutta jos ei tiedä ja antaa korviketta, niin siis kuolemahan siitä tulee. Se on kerrasta poikki ja kaikki on pilalla. Just tää pulloruokinnasta niin paasattiin vauvan tahtisuudesta ihan älyttömästi. Ja siis hyvää hän sillä tarkoitetaan. Mutta se kaikki pitäisi tietää jotenkin heti alkuun. Kaikki pitää tietää jo ennen kuin se vauva on täällä. Ja tosiaan siinä ei ole mitään vahaa, että sitä valaisee tällaista kanssaäitiä, mutta nämä asiat on niin arkoja ja henkilökohtaisia, että tämän neuvojen antajan pitäisi osata viilata nämä sanat ja kaikki äänenpaino ja kaikki hymiöt tuolla somemaailmassa ja ilmeet, niin kaikki pitäisi olla aivan täydellisiä. Ja jos ei ole 100-prosenttisesti vilpitön, niin kyllä se toinen äiti sen näkee ja kuulee heti. Se paljastuu kyllä hyvin nopeasti. Ja musta tuntuu, että valitettavan usein se toinen äiti, joka neuvoo, ei ole 100-prosenttisesti vilpitön, vaan siinä on ihmeellinen sellainen pätemisen tarve myös. Äidin pitäisi olla siis valmis jo silloin, kun lapsi syntyy. Tai ei pidä, mutta jos esimerkiksi mä kirjoitan blogiin, että mä en osaa asiaa X tai Y, niin se ei ole jotenkin sille hyväksyttyä, vaan kaikki pitäisi osata heti. Ja varsinkin silleen, että vähän niin kuin musta tuntuu, että siitä saa monet sellaista sairasta tyydytystä, että saa tulla sanomaan sen legendaarisen lauseen, että no pitikö hankkia lapsia, jos et sä tätä tai tota tiennyt. Niin silleen, en mä tiennytkään, mutta ei mun tarvinnutkaan tietää, koska kyllähän äitiys on semmonen laji, mihinkä kasvetaan. Siis kukaan ei kasvata tässä maailmassa ihmistä paremmin kuin oma lapsi. Ja se on todella fine. Miksi pitäisi yrittääkään mitään muuta? Ja siis koko siitä siis lapsesta, sitten tästä yhteisestä paketista, sinusta ja lapsesta ja teidän dynamiikasta ja koko perheen dynamiikasta, niin siitä opitaan vauhdissa. Eihän sellaisia asioita voi lukea mistään kirjasta. Ei kukaan voi tietää ensinnäkään, että minkä luontainen lapsi sieltä mahasta tulee. Sitten justiin tämä, että kannattiko hankkia näitä lapsia, jos en tiennyt asiaa X tai Y, niin esimerkkinä tässä on tämmöinen, että jos mua, nyt tämä Ylen keissi, niin jos mua väsytti niin kovaa, että vauva veetti, niin miksi mä en sitten miettinyt tätä asiaa ennen kuin mä hankin lasta? Tämä oli niin kuin jotenkin semmoinen ihmeellinen kysymys, mikä pyöri siellä. Kyllä mä tiesin, että varmasti tulee niin kuin univelkoja ja siihen mä olin suhtautunut, tai siis kyllä mä sen tiesin ja olin hyvin avoimin mielin sen kanssa, mutta eihän sitä voi kukaan tietää, miltä se tuntuu todellisuudessa, kun oot valvonut monta yötä putkeen tai ihan naurettavan vähällä unilla. Mutta ei se mitään, sillä mennään tällä hetkellä. Kyllä se tästä. Toinen tämmönen, kun mä olin kirjoittanut, että mulla meni ihan paketti sekaisin, kun isi oli työreissulla. Ja sit mä olin kirjoittanut siihen jotenkin näin, että univelka tuplaantuu, kun isä on työreissulla. Jolloin mä tarkoitin siis sitä, että kun yleensä meillä mies hoitaa taaperon yöheräilyt ja mä hoidan vauvan, Niin tällä kertaa sitten, ja tietenkin tämä oli just semmoinen yö, milloin Taaperokin heräili tosi paljon, ja sitten siinä tuli vielä joku flunssa, ja sitten vauva oli saanut rokotteen, niin tässä oli niinku kaikkea kivoja juttuja. Mutta niin mä kirjoitin siihen, että tosiaan univelka tuplaantuu, niin siitä tulee siihen kommentteja, että no miten sitten nämä yksinhuoltajat, jotka on aina yksin, että kyllä kannattaisi alkaa pärjäämään, jos vaikka mies jättää tai kuuppaa, että mitenkäs sitten se suu pannaan. Siis mun mielestä on hämmentävää silleen, että miksi mä en silti saisi sanoa tuota tunnetta ääneen. Siis kyllähän mun univelat tuplaantuu ihan sama, sanonko mä sen ääneen vai en. Mä nyt päätin sitten sanoa sen ääneen. Ja en halua nyt vähätellä mun omia tunteita, vaan korostaa, että niiden ääneen sanominen ei tarkoita, ettenkö mä pärjäisi niiden kanssa. Tai että se mun ketutus saisi mut sekoamaan. Mutta ei se niiden ääneen sanomatta jättäminen tarkoita, etteikö ne tunteet silti niinku siellä pinnan alla kytis. Mä vaan valitsin sanoa ne ääneen. Joku muu saattaa valita toisella tavalla. Sitten saattaa käydä myös niinkin, kun luin tai kerron tästä, että kun luin kaikkea, yritin opetella olemaan äiti ennen kuin olin äiti, niin voi käydä niinkin päin, että tieto lisää tuskaa. Et mulla vähän hipoi nyt sitä tämän toisen kohdalla. Siis se on, tavallaan se on hyvä, että on oletus ja semmoinen yleinen ilmapiiri, että imetys vaan lähtee rullaamaan, kun työntää tissin sen vauvan suuhun. Mutta nyt mä jännitin ihan hulluna, että se menee perseelleen. Että nyt on jotain sellaisia sanoja ja ongelmia mun mielestä ilmoilla, joista puhutaan niin paljon, että mä jotenkin ajattelin, että väkisinkin munkin vauvalla joku niistä on. Varsinkin, koska mä edellisellä kerralla onnistuin imettämisessä odotuksista tai oletuksista todennäköisyyksistä huolimatta, niin mä ajattelin, että nyt ei voi mitenkään käydä niin hyvä säkä. Mutta siis tällaisia sanoja ja ongelmia, mitä kuulee paljon, niin on esimerkiksi refluksi ja allergiat, jota epäiltiin myös mun vauvalla ihan silloin vastasyntyneenä, että siis ei lääkäreiden toimesta eikä neuvolan toimesta, vaan kun mä kerroin näistä ongelmista esimerkiksi Instagramissa, niin sitä ehdotettiin paljon. Ja on toki Googlestakin törmännyt näihin moneen kertaan, kun googlettelin, että miksi mun vauva vääntelee niin kuin silloin olisi masukipeä. Ja mä en tarkoittaa missään nimessä sitä, etteikö ne olisi mahdollisia, mutta onneksi myös osa sanoi, että vauvan suolisto vielä kehittyy, että voi, että anna aikaa. Ja sitten, jos ei muutamassa viikossa helpota, niin sitten alkaa miettimään asiaa kunnolla. Ja meillä oli onneksi kyse siis just tästä, että se oli vielä niin tuore tapaus tämä vauva tässä maailmassa, että se oli vielä varmaan vähän keskeneräinen se suolisto. Sitten on tämä helvetin imuote. Voi Kristus, imuote sitä ja tätä ja tota ja älä anna tuttia ja pulloa tai mitään, ettei vauva menetä imuotetta. Ja siis tämä, siihen nähden paljonko siitä puhutaan, niin mulla oli ajatus, että todennäköisempää on, että vauvojen imuote on alun perin tai lähtökohtaisesti täysin kierrossa kuin se, että se olisi kunnossa. Ja mä siellä sairaalasängylläkin, jos synnytyssalissa, mutta varsinkin sitten kun pääsin omaan rauhaan vauvan kanssa, niin mä koko ajan katsoin, että no miten se imuote, ja kattelin sitten nänniä sen jälkeen, kun se oli syönyt, että oliko tässä nyt, mikä tässä on nyt homman nimi, että miten tämä nänni on muodostunut, että voiko olla, että on imuote päin sitä itseään. Ja se, siitä tuli niin kuin enemmänkin semmoinen stressin aihe, vaikka sitä ei olisi ehkä tarvinnutkaan stressata. Siis samaan aiheeseen myös liittyy tämä huuli ja kielijänne. Ja jälleen tässäkin haluan korostaa, että onneksi ollaan tietoisempia näistä ongelmista, mutta mä olin aivan varma, että munkin vauvalla pitää ne nipsasta vähän niin kuin varvunen vuoksi, että ei sitten myöhemmin tule imuotteeseen ongelmaa. Ja joo, meillä en ainakaan usko, että on mitään ongelmaa niiden kanssa, mutta siitä puhutaan niin paljon, että mä olin jotenkin siitäkin aivan varma, että meillä on pakko olla jommassa kummassa tai molemmissa joku häikkä. Sitten jos ei vauvaan nyt liitetä kaikkia näitä tällaisia sanoja, mitkä pyörii paljon, niin tämä ferritiini on yksi, mistä kuulee. Ja tosiaan kaikilla tuntuu olevan varastoraudat olemattomat, mikä siis voi olla todellakin tottakin, mutta kyllähän sitä voi olla vaan väsyä senkin takia, että mä olin valvonut liitoskipujen takia silleen, että se, et eihän välttämättä aina nyt ole silleen ferritiineistä kyse, vaan voi olla ihan perusväsykin. Mutta onneksi näistä tosiaan puhutaan ja varmasti moni on saanut helpotusta just sen takia, että ei ole tiennyt vaikka, että mikä on kieli tai huulijänne ja sitten siitä saa tietoa, niin osaa sitten vähän katsoakin. Mutta mä oon ehkä tämmöinen maailmanlopuennustaja, että mä sitten ajattelen, että kaikki on nämä ongelmat sitten meilläkin. No ja vähän tähän takaisin tähän tunteiden ääneen sanomiseen ja väsymykseen, niin onneksi 1000 vastaajaa siitä 1500 sanoi, että heillä on joku, jolle puhuu näistä tunteista. Mun mielestä se on tosi hienoa ja lohduttavaa ja toivottavasti kaikilla olisi joku tai kaikki löytäisi jonkun. Toki siinä pitää myös itsekin olla aktiivinen, mutta sitten niin, toivon kyllä kaikille, että löytyisi semmoinen. Mullakin on onneksi semmoinen ja mulla myös mun oma äiti on semmoinen, joka ei ole koskaan vähätellyt mitään mun fiiliksiä läsyn tai minkään munkaan osalta. Tulipas tästä jaksosta jotenkin kauhea paasaus. Toivottavasti tämä ei nyt loukkaa ketään, tai no ehkä tämä jotain loukkaa, ainahan mä jotain loukkaa vahingossa, mutta en tarkoituksella loukkaa ketään. Ja niin mulle saa laittaa palautetta Instagramiin, shitistenewblack on edelleen se minun nimimerkkini siellä, tai sitten voi laittaa sähköpostiin tulemaan viestiä. Ei muuta kuin, en uskalla sanoa nyt, että ensi viikkoon, koska sitten jos mulla, ei mulla ehkä krapulaa ole, mutta mulla voi olla jotain muuta. Tää on yllättävän haastavaa lapsien kanssa saada tämmönen rauhallinen aika nauhoittaa tätä podia. Mutta jes, palaillaan. Kiitos kun kuuntelit. Moi!